толқында азаттық радиосы. Армысыздар ардақты ағайын, бүгін дүйсенбі, шілденің 13-і. Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен Мәншік Асаутай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Ең бірінші алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Қазақ қоғамы мен халықаралық ұйымдардың қарсылығына қарамастан Назарбаев интернетке бақылау орнату туралы заңға қол қойды. Үрімшідегі қақтығыстар азаттықтың өткізген дөңгелек үстел барысында талқыланды. Өзбекстанда тұтқында болған 27 азамат өздерінің обаста 28 болғандығын мәлімдеп отыр. Барша Қазақстан президентпен Астана тойын тойлады. Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгін біз сіздермен осы және де басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Ал әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түре отырсаңыздар.
Соңғы жаңалықтармен студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. АқШ президенті Барак Обама Ауғанстанның Гельмент облысындағы Америка мен ағылшын әскерлерінің шабуыл операциясының нәтижесінде халықаралық күштер талиптерді едәуір ығыстырды деп мәлімдеді. Ганада сапарда жүрген Обама британдық Sky News телекомпаниясына берген сұхбатында мәлімдегендей, Ауғанстанда бейбітшілік пен тұрақтылық орнату үшін осы елдегі АқШ әскеріне әлі көп іс атқару керек. Президент Ауғанстандағы 20 тамызға белгіленген президент сайлауы дер кезінде өтуге тиіс деп шегеледі. Обаманың сөзінен қарағанда, келешекте қауіпсіздікті ауғандықтардың өздері қорғай алуына мүмкіндік беру үшін халықаралық қауымдастық қарулы күштердің іс-қимылы мен дипломатиялық іс-әрекетті қисынды үйлестіретін стратегиясын әзірлеуге тиіс. Англияның премьер-министрі Гордон Браун Ауғанстандағы ағылшын күштерінің көп шығынға ұшырауына қарамастан, ресми Лондонның осы елдегі стратегиясын қорғап бақты. Өткен атада бір тәуліктің ішінде Ауғанстанда бірден 8 жауынгерінің қаза болғаны, сөйтіп осы елде мерт болған ағылшындардың саны 184-ке жетіп, Иракта қаза тапқандардың санынан да асқаны мәлім болған соң, парламент комиссиясына Гордон Браун осындай түсініктеме хатын жолдады. Иракта 6 жылда Англия 179 жауынгерінен айырылды. Браунның мәлімдеуінше, Ауғанстандағы британ әскерінің басшылығы осы елдің оңтүстігіндегі талиптерге қарсы шайқаста жеңіске жетеміз деп сенеді. Ағылшын премьері ағылшын күштерінің Ауғанстандағы мақсат мүддесін терроризмнің ағылшын көшелеріне қайта оралуына тосқауыл қою деп түсіндірді. АқШ-тың мемлекеттік хатшысының саяси мәселелер бойынша орынбасары Уильям Бернс бастаған делегация Бішкекке барған 2 күндік сапарын аяқтады. Сенбі күні Бернс Қырғыз президенті Құрманбек Бакиевпен келіссөз өткізіп, оның барысында Орта Азия мен Ауғанстанның қауіпсіздігі проблемаларын және екі елдің сауда-экономикалық қарым-қатынасы мәселелерін талқылады. АқШ дипломаты Американың Ауғанстандағы халықаралық күштерге арналған әскери емес жүктерінің Қырғыз жері арқылы транзиті туралы келісімге қол қойғаны үшін ресми Бішкекке президент Барак Обама Оманың атынан алғыс айтты. Қытайдың мемлекеттік баспасөзі хабарлағандай, Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданының үкіметі өткен аптадағы ұлтаралық жанжалда жараланғандардың саны 1680 адамды құрады деп мәлімдеген. Жаңа мәлімет бойынша жарақат алғандар шамамен 600 адамға артық болып отыр. Қытайдағы соңғы ондаған жылдардағы ең ірі ұлтаралық жанжалдың салдарынан ресми баспасөздің хабарлауынша 184 адам, оның ішінде 137 этникалық қытайлық пен 46 ұйғыр мерт болды. Алайда эмиграциядағы ұйғырлардың ұйымдары Қытай үкіметі қаза тапқан ұйғырлардың санын жасырып отыр деп айыптады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АқШ президентінің жетекші экономикалық кеңесшісі экономикалық дағдарыстың ең ауыр кезеңі әлі өткен жоқ деп ескертеді. Financial Times газетіне берген сұхбатында Ақ үйдің ұлттық экономикалық кеңесінің директоры Ларри Саммерс дағдарыстың ең ауыр кезеңі өтті деп ойламайтынын мәлімдеді. Оның айтуынша АқШ-та жұмыс орындары тағы да азаюы және жалпы ішкі өнімнің көлемі қысқаруы мүмкін. Сонымен бірге Саммерс экономикалық ахуалды бақылаусыз қалды деп айтуға болмайды деп, қаржы нарықтарындағы асып сасудың басылғаны сынды оң нышандардың пайда болғанын да жасырмады. Үлкен сегіздіктің Италиядағы саммитінде президент Барак Обама экономика тіріле бастады деп айтудың мезгілі келмегенін мойындап, экономиканы ынталандыру бағдарламаларын тоқтатуға ертелеу екенін атап көрсеткен болатын. Грузиядағы біріккен оппозицияның көсемі Ливан Гучечеладзенің ұлы Гага жексенбіге қараған түні Тбилисидегі Матрешка мейманханасында жарақат алды. Белгісіз қаскүнемдер оның кеуде тұсына пышақ салды. Дәрігерлер пышақ жүрегіне сайлақ тимей өткенін айтады. Қазір бозбаланың өміріне қатер жоқ көрінеді. Грузияның ішкі істер министрлігі бұл қатардағы қылмыс, бозбалалардың арасындағы төбелесті саясаттандырудың қисыны жоқ деп мәлімдеді. Алайда оппозиция көсемінің ұлын пышақтаған оқиға Грузияны қатты дүрліктірді. Деван Гочеджеладзенің өзі бұл қастандықтың саяси астары бар деген пікір негізсіз емес деп есептейді. Өйткені бұл оппозиция қайраткерлерінің жақын туыстарына қарсы бағытталған жалғыз қастандық емес. Екі апта бұрын тағы бір оппозиция өкілі Сулхан Молашвилидің ұлында белгісіз қаскүнемдер жаралап кетті. Ал Гага Грузияны қорға атты жаңа оппозициялық қозғалыс құрған күннің ертеңіне пышақталып отыр. Литваның жаңа президенті Даля Грибаускайте жексенбі күні Литва парламентінде ресми түрде ант беріп, мемлекет басшысының құзырына ие болды. Ол президент тағына 82 жастағы Валдас Адамкустың орнына сайланды. Еуропа комиссиясының бюджет және қаржылық жоспарлау бойынша төрағасы болып келген Даля Грибаускайте 17 мамырда болып өткен сайлауда тәуелсіз Литваның барлық президент сайлауы тарихындағы ең көп дауыс алды. Түркияның энергетика министрі Танер Йылдыз хабарлағандай, Анкара Каспий аумағынан Еуропаға қарай тартылуы жоспарланған Набукко газ құбырымен келетін газдың 15% сатып алмақ жоспарынан бас тартады. Осыған дейін Набукко жобасының келешегі бойынша көп жақты келісімге қол қоюға Түркияның дәл осы жоспары бөгет болып келген болатын. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханаққұлы таныстырып өттім.
Әуе толқында заттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтсем. Қазақ қоғамы мен халықаралық ұйымдардың қарсылығына қарамастан Назарбаев интернетке бақылау орнату туралы заңға қол қойды. Үрімшідегі қақтығыстар азаттықтың өткізген дөңгелек үстел барысында талқыланды. Барша Қазақстан президентпен Астана тойын тойлады. Мінекей, өткен аптаның осы жөнінде басқа елеулі оқиғалары біздің бүгінгі хабарымыздың арқауы болады. Сондықтан азаттық толқындарынан алыстамаңыздар. Сіздермен бірге мен Мәншүк Асаутай.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Дүйсенбі жұмыс аптасының басы болғандықтан ол әдетте ауыр күн деп саналады. Алайда осы жылы Қазақстан жұртшылығы қос бірдей мерекені тойлап дем алып жатты. Оның бірі Нұрсұлтан Назарбаевтың 69 жасқа келген туған күні болса, ендігісі Астананың 11 жылдығы. Биыл мемлекеттік мейрам ретінде 3 күнге жалғасқан бұл күнді республиканың барлық аймақтары атап өтті. Бір Астана қаласының мерекелік шараларына қала бюджетінен 120 миллион теңге бөлінген болатын. Қала әкімі Иманғали Тасмағамбетов одан өзге кәсіпкерлер тарапынан да қаржы бөлінгендігін айтқан еді. Көргендердің сөзіне қарағанда, Астана тойы биыл ерекше өткен. Ал оның қаншалықты рас екендігі жайында сізбен бізге астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет баяндап берсе.
Астана күні 6 шілде күнтізбедегі қызыл күн болып, заңды түрде мемлекеттік мереке ретінде аталды. Биыл бұл мереке Қазақстан президенті Назарбаевтың туған күнімен тұспа-тұс етіп өзгертілді. 7 жыл Астана әкімінің орынбасары болған Қазақстан парламентінің сенат депутаты Төлеген Мұхамеджановтың келтірген дерегіне сәйкес, 6 шілдеде Астананы Алматыдан Ақмолаға ауыстыруға келісім алынған болатын.
Елбасының туған күніне жай ғана ауыстырған мәселе емес, өйткені 1994 жылы біздің Оғызды жоғары кеңесіміз 6 шілде күні осы шешімді қабылдаған. Тарихи көзқарастан дұрыс.
Мәжіліс депутаты Рамазан Сарпековтың пайымдауынша, қала күні мен президенттің туған күнінің бір күнде тойлануы кездейсоқтық.
6 шілде Астана күні деп біз қабылдадық. Енді елбасының туған күні сәйкес болып кеп қалуындағы ожеде ондай ешқандай жазу жоқ, жаңағы Назарбаевтың туған күні басқаның туған күні деген сияқты. Ол Астана күні деп қабылдап отырмыз біз.
Астана тұрғыны Әселім Рамазанованың ойынша бұл мерекені өзге қалалардағыдай тойлау керек еді. Мысалы, облыс орталықтарында қала күні, бірақ күнде жұмыстан кейін кешкісін қалалық деңгейдегі шағын мерекелік шаралар ұйымдастырылады. Ал Астана күнінде бірнеше күнге барлық Қазақстанда демалыс деп жарияланып, мекемелердегі жұмыс тоқтап қалады. Және шет елден қонақтар, эстрадалық әншілер шақырылып шығын кетеді, дейді Астана тұрғыны Әселім Рамазанова.
Алдында Астана күні басқа күні тойлаушы едік, енді сол 6 числоға кеп қойды, елбасының туған күніне тақап. Сонда бір шетінен ол күні демалыс болған бүкіл халыққа, бүкіл республикамызға өте үлкен зиян түсіреді, өйткені бүкіл предприятиялардың бәрі тоқтап тұрады, жұмыс істелінбейді, қаншама шығын.
Бирок өзге астаналыктардын оюнча бастысы Астана күнүндө жыл сайын жаңы кыймараттар ашылады. Дегенмен дагдарышка байланыштуу быйыл Астана күнүн тойлоого каржы аз бөлүндү. Ашылган кыймараттар да аздоо сыяктуу, дейди кала тургундары. Бул жолу президент Назарбаев жаңадан салынган кәсибий техникалык лицей менен таанышты. Онда бассейн, спортзал жана башка да кыймараттар бар. Басты эрекшелик бул кыймарат әлеуметтик нысанга жаткызылды. Себеби мында жетим балаларга билим алууга мүмкүндүк берилди деп хабарлады президент Назарбаев. Ғимарат Қазақмыс ұлттық компаниясының қаржысына салынған. Сондай-ақ президент жедел жәрдем көрсететін жаңа ғимараттар кешенімен танысты. Мұнда 240 адамның емделуіне жағдай жасалған деп хабарланды. Және жедел жәрдем көрсететін толық жабдықталған 15 көлік ескерілген. Ғимараттар кешенінде тіпті тікұшақ қонатын орын бар. Президент Назарбаевтың тапсырмасымен жасалған Астананы дамытудың тұжырымдамасын жүзеге асыру үшін жыл сайын бюджеттен миллиардтаған доллар қаржы бөлінеді. Ал жергілікті оппозиция өкілдері болса, шағын қалаларды дамытудың орнына орасан қаржыны Астанаға бөлу көз бояушылық деген пікірде. Оппозициялық саясаткер Серікбай Әлібаевтың ойынша кішкентай қалалардың инженерлік коммуникациялық жағдайы нашарлаған, бірақ ақша имидждік мақсатпен Астанаға кетіп жатыр, дейді ол. Оппозициялық саясаткер Зәуреш Батталованың пікірі осыған ұқсас.
Неге тек қана Астананы салу керек? Неге әлеуметтік басқа салаларды дамытпауға? Және Астананы салам деп аймақтарды дамытпай, аймақтардың деңгейін төмен түсіруге. Ол бір. Және мына Астанаға көп ақша жұмсалады ғой. Бұл ақшаның нақты мөлдір пайдалануын, эффективтік түрде пайдалануын кім айта алмайды?
Астанадағы әлемдік банк өкілдігінің мәліметінше де Астанаға тартылған инвесторлардың көбі байлар үшін пәтерлер салып жатыр. Ал әлеуметтік құрылыс тым аз, дейді шетелдік сарапшылар. Астанадағы ата-аналар комитетінің төрағасы Евгений Цойдың пайымдауынша, Астанада тек сырт көзге көрсету көп. Тіпті Астанадағы орталық республика алаңындағы ескі үйлердің тек көшеге шығатын жағы сырланған, ал аула жағы мүлде жөнделмеген, дейді ол. Демократия институтының төрағасы Болатбек Білеловтың сөзінше де Астана халықтың емес шенеуніктердің қаласы. Олар Есілдің сол жағалауында өздеріне солақай қала салып алған, дейді ол. Ал Астана күнінің мерекелік шаралары бағдарламаға сәйкес дәстүрдегідей Ресейдің эстрадалық жұлдыздары Лайма Вайкули, Игорь Крутойдың қатысуымен өтетін гала-концертпен аяқталды. Сондай-ақ бұл жолғы мерекеге әлемге танымал опера әншісі Пласидо Доминго шақырылды. Кейбір журналистердің мәліметінше оның концертіне қатысам деушілер қалталы болу керек. Себебі соңғы қатарға билеттер 30 мың теңге тұрса, бірінші қатарға билеттер 1000 доллар тұрды. Азаттық радиосының аптық тынысы бағдарламасы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақтағын сіздер апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өткен дүйсенбіде барша қазақстандықтар той тойлап жатқанда көрші Қытайда қанды қақтығыс орын алды. Соның салдарынан Қытай Халық Республикасының төрағасы Ху Цзиньтао Италияда өткен үлкен сегіздіктің кездесуіне қатыса алмады. Қытай Халық Республикасы Тибет пен Шыңжаң Ұйғыр автономды ауданының Хань әулетінен шыққан адамдармен қоныстандыру саясатын жүргізуде. Үрімші қаласында болған бұл оқиға үшін ресмилер ұйғыр жікшілдерін айыптап отыр. Синьхуа ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда, пышақ қолтық бақтармен қаруланған көтерілісшілер көшеде кездескендерді ұрып-соғып, көліктерді өртеп, полициямен шайқасқан. Жергілікті басылымдар көтерілісшілердің санын 500-дей адам болды деп айтып отыр. Алайда қуғындағы ұйғырлардың Америкалық қауымдастығы ұйымының айтуынша, көтеріліске 3000-дей адам қатысқан. 2 миллион 3000-дей тұрғыны бар Үрімшінің негізгі тұрғындары қытайлық хан өкілдері. Бүгінде Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономды ауданында қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Елдің Үрімші қаласында төтенше жағдай жарияланып, коменданттық сағат енгізілді. Қала әскери техника мен әскерге толып кеткен. Одан өзге әлемнің бірқатар елінде ұйғырларды жақтаған халық көшеге шеруге шыққан. Ал кәрі ғұрлық пен ақ үй болса, қақтығыстарға діни алауыздық түрткі болғанын айтады. Пекин ұйғыр сепаратистік топтарын ереуілді ұйымдастырды деп айыптап отыр. Қытай үкіметі Үрімші қаласының ұйғыр және қытайлық тұрғындары арасындағы қақтығыстарды әскердің күшімен басқан соң, Қытай президенті Ху Цзиньтао Шыңжаң ауданындағы көтеріліске қатысы бар адамдарды қатал жазалайтынын ескертті. Орын алған жайтқа қатысты Азаттық радиосының Алматыдағы бюросында осы оқиғаның себеп-салдарына арналған дөңгелек үстел өткізілген болатын. Азаттык радиосунун Алматыдагы бюросунда өткөн дөңгөлөк үстөл мажилисинде маданияттанушу, жазуучу, Кытай таанушу ғалым Мурат Әуезов, Жылдыз журналының бас редакторы ақын Ылыкбек Есдәулет, Кытайдан келген қазақ Анарыс баспасының редакторы Дәулетбек Байтұрсынұлы, дүниежүзілік ұйғыр конгресінің мүшесі Қаһарман Қожамберді және Қазақстандағы ұйғыр қауымдастығының өкілдері мен Азаттықтың Алматыдағы тілшілері қатысқан еді. Дөңгөлөк үстөлді Азаттық радиосы қазақ қызметінің бас редакторы Амангелді Кеңшілікұлы ашты.
Дөңгөлөк үстөлдің негізгі тақырыбы соңғы кезде Шыңжаң ұйғыр автономиялық республикасының орталығы Үрімжі қаласында орын алған жағдайлардың салдары Қытайдағы аз ұлттар саналатын қазақтар мен ұйғырларға қалай әсер етуі мүмкін деген сауал төңірегінде болмақ. Әуелі сұрақ Қаһарман Қожамберді сізге. Сіз дүниежүзі ұйғырлар конгресінің мүшесі әрі Рәбиля Қадырдың бес орынбасарының бірі ретінде Үрімжідегі жағдайға кеңірек тоқтала кетсеңіз.
Неге ұйғырлар жастар көшеге шықты? Соны айтпай жатыр Қытай. 26-шы июн күні Гуандун өлкесінде қоршақ жасайтын фабрика болған. Сол фабрикада 600-ден жақын ұйғырлар істейді екен. Енді осы 2005-ші жылдан бастап әр түрлі себеппен жұмыс тауып береміз, оқытамыз, үйтеміз, бүйтеміз деп 18 жастан 30 жастың арасындағы жастарды дамыған өлкелеріне алып кетіп жатыр. Оларды апарғаннан кейін құжатын алып алады. Білесіздер, Қытайда құжатсыз билет ала алмайсыз темір жолда. Одан кейін договор түзет, 3-4 жыл істеу. Одан кейін ақшасын барлығын бермейді, кішкене ғана береді де. Сонымен біздің құрылтай соны тексеру үшін енді әртүрлі адамдар жіберді. Тексерсе, құрсақ фабрикасы технологиясы өте жаман. Қытайлар өздері істемейтін жұмыстарды істетеді екен. Ол бір жағы. Екінші жағы көбінше қыздарды алып кетіп жатыр. Соның ішінде қазақ қыздары да мына неден Шаушектен. Оларды уже айтып жатыпты, сіздер осы хандар Қытайларға тұрмысқа шығыңыздар, қайтпаңыздар. Еркектерге керісінше. Бұл саясаттан келіп қараңыз. Мүмкін енді ұйғыр жігіттері қалжыңдаған ұқсайды қыздарға. Сонымен бір Қытай 24-25-ші үйін күндері интернетте сол жерде қытайша ұйғырлар қыздарға басты, үйтті, бүйтті деген нені тарқатыпты. Көрсетіп қайсы жерде, қай жерде. Сонымен 26-шы үйін күні сағат 11:30-да әлгі нелеме тоқпақтарды темір кесіп даярлаған бірнеше мың қытайлар әрбір естен жүгіріп келіп осы алдына шыққан ұра берді. Мен нені көрдім? Мобильникпен түсірген. Жерде жатқан адамды ұрып жатқан санасам бір неде 9 адам, біреуде 11 адам. Сондай көп болған. Қытайлар басты, нетті, бірақ та оқ атқан жоқ, іштен кеткен жоқ. Жым-жыт Синьхуа мен Жэньмин Жубао газеттері жазып, екі сондай қақтығыс болды, ұйғырлар біреуді зорлапты, соның нәтижесі екі ұйғыр өлді деп. Енді білесіз, біз мұсылман халық қайтеміз. Бірден өлгеннен кейін туысқандар барады ғой. Барып нетсе, ол бірден олар анықтайды. Біріншіден барлық жұмысын көшіріп кетті, басқа қалаға алып кетті. Екіншіден аналарға барып қалса, адамдар тез нетеді ғой, кім бар, кім жоқ, үйреден асып кеткен. Жоқ. Ешкім білмейді, білмейміз деді. 5-6 күннен кейін Үрімжіге келеді. Бірінші енді актив студенттер, олар шығады. Осы болған вақиға.
Соңғы келіп түскен ақпараттарға қарағанда, осы қақтығыстардың салдарынан 184 адам қаза тапқан. Бейресми ақпарат көздері қаза тапқандардың санын бұдан әлденеше есе көп екенін айтады. Дүниежүзілік ұйғыр конгресінің мүшесі Қаһарман Қожамберді қазір көп аймақта коменданттық сағат енгізілген. Ол жақта не болып жатқандығын біле алмай отырмыз дегенді айтты.
7 июль күні түстен кейін сағат 2 мен 3-тің арасында әлгі бейсболмен битіні алған, одан кейін мынау спортпен таңертең неткенде бір қылыштар бар. Бізде де сатады қазір. Мынау ұзын қылыштар. Бұл енді өткір емес, бірақ та қылыш. Сондай қылыштармен оны Euronews 5-6 рет көрсетті кеше. Құралланған мыңға жоқ қытайлар, жас балалар, сонда қыздар да арасында ұйғырлар жасайды. Сол ұйғыр кварталдарына кіріп, көшеде көргенді ұрып өлтіріп, магазиндерін өрт қойып, соның ішінде мынау Мид институттың қыздарын алдына түсіп қапты. Сонымен 4 қызды өлтіріп жіберген. Біреуінің басын кесіп ағашқа асып қойған. Бұның фотографиясы бар. Әлі бірақ та бермей жатыр, бізден білмеймін, барлығын өшіріп жатыр.
Қаһарман Қожамбердінің пайымдауынша мұндағы ең сорақысы ұйғырларға Қытай үкіметі Қытай ұлтының өкілдерін қарсы қойып жатқан көрінеді.
Ұйғыр мен Қытай халқын итеріп жатыр үкімет. Егер де бүрін ұйғырлар қозғалыс көтерген кімге қарсы? Үкіметке. Мысалы, кейінгі 50 жылда ол коммунист системасына қарсы күрескен. Соны шетелде де барлығы айтатын. Осы коммунизм системасы жоқ болсақ, нормально болады. А қазір Үрімжіде Қытай ұйғыр болып бөлініп, көрсе өлтіріп, көрсе нетіп жатыр. Сондай күшті тұрып, Қытай үкіметі осыны басқарып жатыр. Менің нететінім, олар тағы басқа жерде көтерілсе, осы қырғын қылудың жағы бар.
Мұндай әлімжеттікті алып империя аз ұлтты халқы алғаш жасап отырған жоқ. 1959 жылы Қытай қарулы күштері Лхаса алаңына шыққан мыңдаған тибеттіктерді қырып тастағаны тарихтан белгілі. Бүгінгі таңда Қытайда болып жатқан оқиғалар туралы объективті ақпарат алу мүмкін емес. Ол жақтағы негізгі ақпарат көзі биліктің ықпалындағы Синьхуа ақпарат агенттігі. Дерек көздері Қытайдағы аз ұлт өкілдерінің жағдайының ауыр екендігін айтады. Ахуал осылай күрделене берсе, келешекте олар ассимиляцияға ұшырап, ділінен, тілінен, дінінен, рухани мәдениетінен айырылады. калуу мүмкүн. Кытайтанушы ғалым Мурат Әуезовтің пайымдауынша, қазіргі таңда Қытай Тибет пен Шыңжаң ұйғыр автономды ауданын хань әулетінен шыққан адамдармен қоныстандыру саясатын жүргізуде.
Қазақ мектептерін көбірек білем, енді жабылып атты. Қазақ мектебінде мысалы тіл, қазақ тілі және де әдебиеттен сабақтар болады, бірақ соның сабақ санының өзі уақыты қазір қысқартылып бара жатыр. Ал енді қалған пәндердің барлығы Қытай тілін. Демек, оны Қытайдың осынғы ұраны біз бәртаны жұңго жән болайық деп. Вот соған келтірмекші. Және де бұл жердің өзі Шыңжаң жері. Ол түбінде мына Қазақстанның ортасында бір плацдарм ретінде. Сол жерде Қытай көп жиналатты. Сауда жолдары, неше түрлі жолдар тауып, содан кейін бұл жерде өздерінің көп болуын заңдастыру.
Жазушының сөзіне қарағанда, Қытай әрдайым өзінің болашаққа жоспар құрып, соған жеткенше ерінбей еңбек етуімен ерекшеленетін халық. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстан да Қытайға есесін жіберіп отыр дейді сұхбаттасымыз.
Кезінде 90-шы жылдары бір авантюралық халықаралық компания құрылды. First International Oil Company деген. Олар біздің чиновниктерге сонда пара беріп, Қазақстанның қай жерінде болашағы бар, мұнай қоймалары бар. Содан геологиялық картасын сатып алған. Сатып алды да, содан кейін Қытайлар сол First International Company солардың нелерін, соны көп ақша беріп, олар енді Қытайлар сатып алды. Сондықтан олар білет, қай жерге, мысалы Қазақ жерінде, мұнайдың өзі әлі де сақталады, болады дегенде жерінде. Соларға қазір ақшасын аямай, соны бәрін алып атыр. Олар өздерінің экспансиясын Қазақстанға, батыстан бастады, шығыстан емес. Ал енді біздің шикілігіміз, біз әлі қоғам білмейді, ешкім білмейді. Қандай шартта, бұны кім жасайды, бүгін болашақта болашақ жұмысын кім бақылайды. Оның бәрі көбінесе ол Қытайлар болады. Менің оған ешқандай күмәнім жоқ. Содан Қытай өздері жақсы білесі, сол басқа ұлттың тамағын жемейді, басқа еуропалық медицинаны емделмейді. Олар әрқайсысына оларға аспапшы керек, және де сол дәрігерлер керек. Олар көптеген сылтау іздеп, олар осында көп халықты келтіруге қазір ниеттелген. Ал енді оған қарсы тұрған мына Шыңжаңдағы қарсылық көрсетіп атқан халықтар.
Қытайдағы орын алып жатқан жайттарға қатысты Қазақстан үкіметі әлі ешқандай көзқарас білдірген жоқ. Мұның себебін Қытайдан келген Қазақ Анарыс баспасының редакторы Дәулетбек Байтұрсынұлы Қытай үкіметі кез келген мемлекетпен дипломатиялық қарым-қатынас жасамас бұрын бірнеше принципті ортаға шарт ретінде қоятындығымен түсіндіріп отыр.
Кез келген мемлекет дипломатиялық дос болу үшін, кез келген мемлекетке елші жіберу үшін, немесе елшісін қабылдау үшін, яғни бір-бірінің мемлекеттігін мойындағанда олардың баяғыдан белгілеткен 5 принцип деген принципі бар. Оның әзір ойымда қалуынша, кез келген мемлекетке мында шарт қояды. Біздің бір қытайлығымызды мойындайсың ба дейді. Демек, Тайван, Гонконг немесе басқа деген әңгіме айтылмайды. Бір қытайлықты мойындайсың ба дейді. Бұл бір. Екінші, бейбіт қатар тұрамыз. Осыны мойындайсың дейді. Екінші, территория тұтастығымызды мойындайсың дейді. Біздің әзіргі картадағы территорияны мойындайсың дейді. Үшінші, ішкісімізге араласпайсың дейді. Не болып жатыр? Ертең күні төрелік айтуға және көзқарас білдіруге қақым жоқ дейді. Осындай саясат алдымен қояды. Осыны қойғаннан кейін біз оны мойындасақ, бізбен дипломатиялық дос бола алады. Бұны мойындамасақ, дипломатиялық дос бола алмайды. Сондықтан біздің әзірлік жаңағы мен сөзден естіп отырмын, үкіметтің немесе жаңағы ресми биліктің көзқарас білдірмей жатуы себебі бар. Өйткені көзқарас білдірмейтіндей жағдайға алып кеп қойған әуел баста.
Ал Қытайдағы қазақ ұлтының жағдайына қатысты Дәулетбек Байтұрсынұлы былай деген еді.
Қазақ пенен бірінші ұйғыр халқының байланысы жақсы Қытайда. Төбелес немесе жаңағы бір-біріне өшпенділік жоқ, бұл бір. Екінші, қазақ пенен Қытай халқының байланысы жақсы. Себебі, бірінші жақсы болатын себебі Қазақстан секілді тәуелсіз мемлекет құрылғандықтан Қытайлар өзге ұлттарға қолданған саясатын қазақтарға қолданбайды. Арт жағында мың дегенмен жыланды үш кессең де кесерткілі қауқар бар деп қазақ мәселесіне келгенде ойланады, абайлайды, сақтанады. Өйткені мына жақта үлкен мемлекет жатыр және ол мемлекетте мүддесі тұр. Қазақтарда Қытай үкіметіне соншалықты қарсылық білдірейін десе, белгілі себеп жоқ. Мысалы, себеп жоқ болатыны, Қазақстанға кетемін, көшемін, тушылап барамын деген қазаққа принциптік жақтан Қытайдың шектеуі жоқ. Баққа барып қалсаң да, көшіп барып қалсаң да жол ашық. Тек қалтаңда ақшаң болса, жұмысыңды күрделі барыстардан өткізе алсаң, шектеу жоқ. Екінші, Қазақстан үкіметі де келіп жатқандарға қарсылық жоқ. Қалам берушілерге, өтініш берушілерге мемлекетке қоныстануға ықтияр қат, және азаматтық алам деушілерге азаматтық береді. Сондықтан енді Қытайда жасап отырған 2 миллион халықтың Қытай үкіметіне де, Қазақстан үкіметіне де ешқандай өкпесі, реніші, наразылығы жоқ.
Ақын Жұлдыз журналының бас редакторы Ұлықбек Естәулет Қытайдағы ұйғырлардың басына түскен жағдайға жанашырлықпен қарауымыз керек деген көзқарасын білдірді. Өйткені өгізге туған күн бұзауға да туады дегендей, ұйғырларға жасалып жатқан қысым ертең ол жердегі біздің қазақтарға да жасалмасына кім кепіл дейді сұхбаттасымыз.
Қалай болғанда да ол мына жерде отырған біздің дауысымыз нете қоймас, бірақ айтайын деген мынау тамшыдан көл деген дүниелер бар. Оны ресми орындар кәдімгідей ол қандастарға алаңдаушылық білдіруі қажет ғой деп ойлаймыз. Сонымен қоса енді анау жерде жаңағы тағы да шоқанға жүгініп қойып айтатыны бар. Француз бен орыс жағаласып жатса, мен орысты қолдаймын. Ал енді орыс пен қазақ ұстасып жатса, мен әрине қазақ бауырым жағына шығамын. Сол жерде біз бұл жақта бұл өзіміздің шындығында да қандастарымызға жанашырлықпен қарауымыз керек. Мұндаған жыл тарихы бар, әбден қалыптасқан сосың дейін енді алыстан ойлайтын мемлекеттер мына біздің енді қалыптасып енді бір құқықтық мемлекетке айналамыз деп келе жатқан жас елдер үшін шын айтқанда қалай болғанда да бір қауіп алаңдаушылық қай қайсысын болсын туғызатынына мен арғы жағынан ойласақ көзіміз жететін секілді. Өткен жолы мынау Абай кезет дейтін жаңадан ашылған порталдың қазақша ұлттық портал дейді соны оның маңдайшасында Синьхуа агенттігінің ақпараты осы ілініп тұрды. Онда Қазақстанда заңды түрде қазір 301 нәрсе мың қытайлықтар тұрып жатқан көрінеді. Ол енді үлкен диаспора айналып келген. Ол бүгін 300 мыңнан асып кетсе ертең миллионға барады. Ал ол біздің халқымыздың саны көп емес. Сондықтан да бұндай жағдайларда біз қай-қайсына да сабақ алуымыз керек деп ойлаймын.
Осылайша Азаттық радиосының Алматы бюросы өткізген дөңгелек үстелдің барысында Қытайдағы қанды қақтығыстың себеп-салдары кеңінен талқыланған болатын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Назарбаев интернетке бақылау орнату туралы заңға қол қойды. Сенбі шілденің 11 күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының ақпараттық коммуникациялық желілер туралы кейбір заң актілеріне түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заңға немесе интернетке бақылау орнату туралы заңға қол қойды. Ол туралы Қазақстан президентінің баспасөз қызметі хабарлады. Саяси оппозиция адамның құқын қорғайтын қазақстандық және халықаралық ұйымдар мен беделді халықаралық құрылымдар, оның ішінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық туралы ұйым талай рет президент Нұрсұлтан Назарбаевты аталған заңға қол қоймауға шақырған болатын. Дегенмен де бүкіл қазақ қоғамы мен халықаралық ұйымдардың қарсы болуына қарамастан президент Назарбаев аталған заңға қол қойып бекітті. Заңның толық мәтіні алдағы күндері баспасөзде жарияланбақ.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының апталық сараптамалық апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте өткен аптаның елеулі оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып шықсақ. Өткен аптаның барысында Ресей ішкі істер министрлігі мемлекетаралық іздеу салынған Қазақстандық БТА банкінің бұрынғы басшысы қызметкерлерінің бірі Вероника Ефимованы Мәскеуден ұстаған. Ресей ішкі істер министрлігі өкілінің айтуынша, 6 наурызда өзгенің дүние мүлкін иемденген және талан-таражға салған деген баппен қылмыстық іс қозғалған 42 жастағы Вероника Ефимова Ресей ішкі істер министрлігі ұйымдастырған шұғыл іздестіру шараларының нәтижесінде қолға түскен. Ол өткен жұма күні таңертеңгі сағат 8-9 аралығында Ресей астанасының Қазан вокзалында ұсталған. Краснодар қаласына кетіп қалмақ болған Вероника Ефимованың қасында балалы әйел болған. Ресейдің құзырлы орындары қамауға алынған БТА банкінің топ менеджерін еліне қайтару үшін оның құжаттарын дайындап жатыр. Бұдан бұрын хабарланғандай, алдын ала жүргізілген тергеу жұмыстары 2006-2008 жылдары Мұхтар Аблязовпен бірге жұмыс істеген Вероника Ефимоваға жалпы сомасы 2 миллиард теңгені, яғни 1 миллиард доллардан астам құрайтын несиені заңсыз иемденді деген айып таққан болатын. Ал шілденің 8-де Италияда экономикасы дамыған 8 елдің жетекшісі 3 күндік саммитін өткізді. Италияның Лаквила қаласындағы жиынның күн тәртібінде ғаламдық дағдарыс мәселесі бірінші кезекте болды. Бұл саммиттің алдында Рим папасы Бенедикт үлкен 8 елдерін қаржы жүйесін қатайтатын қатаң тәртіптер енгізуге шақырған. 8-дік тобының бұл саммитінде бейсенбі күні бақылаушы ретінде Бразилия мен Үндістан қосылды. Қытай өз еліндегі қақтығыстарға байланысты бұл жиынға қатысудан бас тартқан. Республикадағы Мегаполис газетінің хабарлауынша, кейбір министрліктер интернетке қол жеткізе алмай отыр екен. Кейбір басшылар кімге рұқсат беру, кімге бермеу туралы мәселені өздері шешуде. Төтенше жағдайлар министрі Владимир Башконың айтуынша, оның қол астындағылардың интернетке берілген лимиттерінің жартысы қысқартылыпты. Себеп министрліктегі қаржыландыру мәселесі. Мұнда тек сарапшылар мен кезекшілік қызметі ғана интернетті үздіксіз пайдалана алады. Ал көлік және коммуникация министрі Әбілғазы Құсайынов интернетті қадағалау керек, бірақ түсіністікпен қарау қажет деген пікірде. Бұл министрлік кейбір телефон желілерін қысқартып, оның орнына компьютер бөлмесін ашып қойған. Осы арқылы қызметкерлер интернетке шыға алады екен. Ардақты ағайын, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттық радиосы олармен сіздерді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншік Асаутай. Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Соңғы жаңалықтармен студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстанның Гельменд облысындағы Америка мен ағылшын әскерлерінің шабуыл операциясының нәтижесінде халықаралық күштер тәліптерді едәуір ығыстырды деп мәлімдеді. Ганада сапарда жүрген Обама британдық Sky News телекомпаниясына берген сұхбатында мәлімдегендей, Ауғанстанда бейбітшілік пен тұрақтылық орнату үшін осы елдегі ақш әскеріне әлі көп іс атқару керек. Президент Ауғанстандағы 20 тамызға белгіленген президент сайлауы дер кезінде өтуге тиіс деп шегеледі. Обаманың сөзінен қарағанда, келешекте қауіпсіздікті ауғандықтардың өздері қорғай алуына мүмкіндік беру үшін халықаралық қауымдастық қарулы күштердің іс-қимылы мен дипломатиялық іс-әрекетті қисынды үйлестіретін стратегиясын әзірлеуге тиіс. Англияның премьер-министрі Гордон Браун Ауғанстандағы ағылшын күштерінің көп шығынға ұшырауына қарамастан, ресми Лондонның осы елдегі стратегиясын қорғап бақты. Өткен атада бір тәуліктің ішінде Ауғанстанда бірден 8 жауынгерінің қаза болғаны, сөйтіп осы елде мет болған ағылшындардың саны 184-ке жетіп, Иракта қаза тапқандардың санынан да асқаны мәлім болған соң, парламент комиссиясына Гордон Браун осындай түсініктеме хатын жолдады. Иракта 6 жылда Англия 179 жауынгерінен айырылды. Браунның мәлімдеуінше, Ауғанстандағы британ әскерінің басшылығы осы елдің оңтүстігіндегі тәліптерге қарсы шайқаста жеңіске жетеміз деп сенеді. Ағылшын премьері ағылшын күштерінің Ауғанстандағы мақсат мүддесін терроризмнің ағылшын көшелеріне қайта оралуына тосқауыл қою деп түсіндірді. АҚШ мемлекеттік хатшысының саяси мәселелер бойынша орынбасары Уильям Бернс бастаған делегация Бішкекке барған 2 күндік сапарын аяқтады. Сенбі күні Бернс Қырғыз президенті Құрманбек Бакиевпен келіссөз өткізіп, оның барысында Орта Азия мен Ауғанстанның қауіпсіздігі проблемаларын және екі елдің сауда-экономикалық қарым-қатынасы мәселелерін талқылады. АҚШ дипломаты Американың Ауғанстандағы халықаралық күштерге арналған әскери емес жүктерінің Қырғыз жері арқылы транзиті туралы келісімге қол қойғаны үшін ресми Бішкекке президент Барак Обама Оның атынан алғыс айтты. Қытайдың мемлекеттік баспасөзі хабарлағандай, Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданының үкіметі өткен аптадағы ұлтаралық жанжалда жараланғандардың саны 1680 адамды құрады деп мәлімдеген. Жаңа мәлімет бойынша жарақат алғандар шамамен 600 адамға артық болып отыр. Қытайдағы соңғы ондаған жылдардағы ең ірі ұлтаралық жанжалдың салдарынан ресми баспасөздің хабарлауынша 184 адам, оның ішінде 137 этникалық қытайлық пен 46 ұйғыр мерт болды. Алайда эмиграциядағы ұйғырлардың ұйымдары Қытай үкіметі қаза тапқан ұйғырлардың санын жасырып отыр деп айыптады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президентінің жетекші экономикалық кеңесшісі экономикалық дағдарыстың ең ауыр кезеңі әлі өткен жоқ деп ескертеді. Financial Times газетіне берген сұхбатында Ақ үйдің ұлттық экономикалық кеңесінің директоры Ларри Саммерс дағдарыстың ең ауыр кезеңі өтті деп ойламайтынын мәлімдеді. Оның айтуынша АҚШ-та жұмыс орындары тағы да азаюы және жалпы ішкі өнімнің көлемі қысқаруы мүмкін. Сонымен бірге Саммерс экономикалық ахуалды бақылаусыз қалды деп айтуға болмайды деп, қаржы нарықтарындағы асып-сасудың басылғаны сынды оң нышандардың пайда болғанын да жасырмады. Үлкен сегіздіктің Италиядағы саммитінде президент Барак Обама экономика тіріле бастады деп айтудың мезгілі келмегенін мойындап, экономиканы ынталандыру бағдарламаларын тоқтатуға ертелеу екенін атап көрсеткен болатын. Грузиядағы біріккен оппозицияның көсемі Ливан Гучечеладзенің ұлы Гага жексенбіге қараған түні Тбилисидегі матрешка мейманханасында жарақат алды. Белгісіз қаскүнемдер оның кеуде тұсына пышақ салды. Дәрігерлер пышақ жүрегіне сәлақ тимей өткенін айтады. Қазір бозбаланың өміріне қатер жоқ көрінеді. Грузияның ішкі істер министрлігі бұл қатардағы қылмыс, бозбалалардың арасындағы төбелесті саясаттандырудың қисыны жоқ деп мәлімдеді. Алайда оппозиция көсемінің ұлын пышақтаған оқиға Грузияны қатты дүрліктірді. Иван Гочежеладзе-нің өзі бұл қастандықтың саяси астары бар деген пікір негізсіз емес деп есептейді. Өйткені бұл оппозиция қайраткерлерінің жақын туыстарына қарсы бағытталған жалғыз қастандық емес. Екі апта бұрын тағы бір оппозиция өкілі Сулхан Молашвилидің ұлында белгісіз қаскүнемдер жаралып кетті. Ал Гага Грузияны қорға атты жаңа оппозициялық қозғалыс құрған күннің ертеңіне пышақталып отыр. Литваның жаңа президенті Даля Грибаускайте жексенбі күні Литва парламентінде ресми түрде ант беріп, мемлекет басшысының құзырына ие болды. Ол президент тағына 82 жастағы Валдас Адамкустың орнына сайланды. Еуропа комиссиясының бюджет және қаржылық жоспарлау бойынша төрағасы болып келген Даля Грибаускайте 17 мамырда болып өткен сайлауда тәуелсіз Литваның барлық президент сайлауы тарихындағы ең көп дауыс алды. Түркияның энергетика министрі Танер Йылдыз хабарлағандай, Анкара Каспий аумағынан Еуропаға қарай тартылуы жоспарланған Набуко газ құбырымен келетін газдың 15% сатып алмақ жоспарынан бас тартады. Осыған дейін Набуко жобасының келешегі бойынша көп жақты келісімге қол қоюға Түркияның дәл осы жоспары бөгет болып келген болатын. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Защитники Серика Туржанова заявляют, что уголовное дело против него возбуждено незаконно. Более 150 человек погибли и около 1000 человек получили ранения в результате столкновений в прошлое воскресенье в Суар.
Избиение по национальным признакам.
В связи с этими событиями своими рассуждениями и мнениями поделились общественные деятели Казахстана в Алматинском бюро радио «Азаттык».
Есть такое понятие «жаркое лето Кашгара».
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
На этой неделе, то есть 8 июля, адвокат-учредителя компании фирмы «КИИК» Серика Туржанова Халида Айткалиева на пресс-конференции в Алматы заявила, что уголовное дело против него возбуждено незаконно. Напомним, что учредитель компании фирмы «КИИК» Серик Туржанов был арестован вместе с генеральным директором компании фирмы «КИИК» Александром Нысановым и заместителем председателя агентства по статистике Берликом Миндыбаевым. Их обвиняют в совершении коррупционных преступлений. Кроме этого, на этой неделе ряд заявлений в отношении Серика Туржанова делали представители финансовой полиции. Подробнее об этом нам расскажет мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
Как сообщалось ранее, учредителю фирмы «КИИК» Серику Туржанову предъявлено обвинение в пособничестве в хищении госсредств. По информации финансовой полиции, эта фирма осуществляла поставки инструментария для проведения национальной переписи населения по завышенной цене. По версии финансовой полиции, в результате использования служебного положения подозреваемые обогатились на сумму 764 миллиона тенге или около 5 миллионов долларов. Давичи представитель финансовой полиции Мурат Жумамбай заявил, что некто Шеркмбаев просил переквалификацию деяний обвиняемых с категории коррупционных на менее тяжкие экономические преступления. При этом Шеркмбаев предоставил поэтапный план прекращения уголовного дела. В случае принятия решения о прекращении уголовного дела в целом, Шеркмбаев предложил увеличить сумму взятки до миллиона долларов. Но друзья и коллеги задержанного предпринимателя Серика Туржанова отрицают факт передачи взятки. В ходе еженедельного брифинга официально представитель финансовой полиции Мурат Жумамбай сообщил, что финансовая полиция уверена в том, что взяткодатель Шеркмбаев связан с Туржановым и действовал именно в его интересах.
Информация о других соучастниках данного преступления в интересах следствия нами не оглашается. Как ранее сообщалось, предложенная Шеркмбаевым взятка предназначалась для изменения меры пресечения в отношении следственно арестованных Туржанова и должностных должностных лиц агентства по статистике и для переквалификации деяний обвиняемых из категории коррупционных на менее тяжкие экономические преступления.
Родные и коллеги Серика Туржанова уверяют, что не знали о существовании Темирали Шеркымбаева. Ранее ряд предпринимателей и родные Туржанова на пресс-конференции в Алматы заявили, что не знают Шеркымбаева, которого финансовая полиция задержала якобы по подозрению в даче взятки. Асель Туржанова, дочь и одновременно общественный защитник Серика Туржанова, побывала в Астане, где ей было дано разрешение на свидание с арестованным отцом. По ее мнению, Серик Туржанов не знает Шеркымбаева.
Мы подали ходатайство, то есть с нашей стороны этого не было никаких там действий по поводу дачи взятки или чего-то подобного мы не предпринимали.
Официальный представитель финансовой полиции Мурат Джуманбай сообщил, что ссылаясь на интересы следствия, не раскрывает содержание или характер связи, которые якобы были обнаружены между Темирали Шеркымбаевым и Сериком Туржановым.
О том, что Шеркымбаев является представителем Серика Туржанова, у следствия имеются соответствующие источники доказательств, которые органами прокуратуры признаны достаточными.
А по мнению президента независимой ассоциации предпринимателей Казахстана Талгата Акуова, Туржанов в большей степени пострадал за свою общественную работу. Бизнес сегодня в тяжелом положении, поэтому предприниматели вынуждены часто выступать на очень неудобные для властей темы, сказал он. Как считает вице-президент ассоциации Тимур Насханов, бизнесмены просто запуганы. Эти события похожи на показательную порку, чтобы никто не критиковал действия правительства и местных властей, сказал он.
Вообще, такая астрономическая сумма, она вообще, если для тех, кто занимается бизнесом, понятно, что невозможно откуда-то взять вот просто, да, из кармана вытащить 1 100 000, да, и сказать, вот возьмите, чтобы меня выпустили, да, или закрыли это дело. Тем более, учитывая, что фактически все деньги обычно в обороте у предприятия, тем более это производственное предприятие.
В конце концов, жена Серика Туржанова Мираж заверила, что не видит возможной логической связи между действиями Шеркымбаева и семьей Туржанова. Непонятно, почему взятку давали финансовой полиции, недоумевает Мираж Туржанова, поскольку, по ее мнению, решение этого вопроса в компетенции иного органа. А официальный представитель финансовой полиции Мурат Джуманбай полагает, что вопрос решается до суда.
Потому что меру пресечения предлагает для избрания следователь, который ведет дело. Ну, конечно, конечное решение остается за судом. Но следователь мотивирует.
По версии финансовой полиции, фактически национальная перепись населения 2009 года была произведена на сумму 379 миллионов тенге, хотя выделена была сумма на 1 000 000 000 тенге. Остальные деньги расхищены должностными лицами агентства и руководителями частных предприятий, выполнявших поставку инструментария для организации переписи и занимавшихся обналичиванием незаконно полученных средств. Но адвокат Туржанова Халида Айткалиева на пресс-конференции в Алматы заявила, что уголовное дело против Туржанова возбуждено незаконно. По ее словам, фирма «Киек» выиграла тендер. Заказ выполнила и по количеству, и по качеству, сказала она. Ассоциация независимых предпринимателей Казахстана направляла открытое письмо президенту страны Назарбаеву с тем, чтобы он посодействовал в выяснении подробностей ситуации. Пока президент Назарбаев хранит молчание. Баужан Шейхмет, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. 6 июля Барак Обама прибыл в Москву в сопровождении жены Мишель и дочерей Саши и Мали. В тот же день американский лидер провел переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Они обсудили ситуацию в двухсторонних отношениях, важнейшие международные проблемы. Одной из главных тем стала подготовка нового соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений. Во вторник, 7 июля, дольщики компании «Серт» обратились на пресс-конференции в Алматы с открытым письмом к президенту Нурсултану Назарбаеву с просьбой вмешаться в решение проблемы достройки всех 3 очередей жилого комплекса «Жайлы», передало агентство «Кастак». 8 июля, в среду, в официальных СМИ был опубликован указ президента Нурсултана Назарбаева по вопросам округления ТИИНов при наличной форме платежей на территории Казахстана. Указ вступает в силу по истечении 10 календарных дней после первого официального опубликования, то есть 18 июля. В четверг в Астане открылся первый в Центральноазиатском регионе завод по переработке изношенных автомобильных шин, передало агентство КАЗТАГ. Сообщается, что производственная мощность переработки предприятия около 11 тысяч тонн резиновой крошки в год. 10 июля в пятницу руководство ArcelorMittal Темиртау согласилось с выводами правительственной комиссии о том, что в аварии на шахте Тендекская виновато руководство, передало агентство Казинформ. Ранее комиссия по специальному расследованию группового несчастного случая на шахте Тендекская заключила, что причиной аварии является природный фактор. Говорит радио Азаттык. В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Более 150 человек погибли и около 1000 человек получили ранения в результате столкновений в прошлое воскресенье в Суар.
Избиение по национальному признаку.
В связи с этими событиями своими рассуждениями и мнениями поделились общественные деятели Казахстана в Алматинском бюро радио «Азаттык».
Есть такое понятие «жаркое лето Кашгара».
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова. События в Цинцзяне-Уйгурском автономном районе заставили председателя КНР Ху Цзиньтяо отказаться от поездки на саммит Большой Восьмерки. Ситуация в Суар урегулировалась, но остается напряженной. Улицы города патрулируют тысячи военнослужащих. Действует комендантский час. По последним данным, в ходе волнений и столкновений между представителями китайской и уйгурской общин погибли не менее 150 человек. Более 1000 ранены. Около 1500 задержаны. За этими событиями следят и в Казахстане, где проживают более 300 тысяч уйгуров. В связи с этим радио «Азаттык» провело круглый стол в Алматинском бюро, в котором участвовали руководители Всемирного конгресса уйгуров, лидеры уйгурской диаспоры Казахстана и казахские общественные деятели. В дискуссии за круглым столом на радио «Азаттык» участвуют ученый-китаевед Мурат Аозов, заместитель руководителя Всемирного уйгурского конгресса Кахарман Кожембердиев, члены уйгурской ассоциации Казахстана Усинжан Асан, Арук Мусабаев, Абдужалил Хамрам, казахский поэт, главный редактор журнала «Жулдыз» Улугбек Есдаулет, казахский поэт Даулет Байтурсунула, главный редактор радио «Азаттык» Амангелді Мырзабек и я, корреспондент радио «Азаттык» Гульмира Исакова.
Дөңгелек үстелдің негізгі тақырыбы соңғы кезде Шыңжаң Ұйғыр Автономиялық Республикасының орталығы Үрімжі қаласында орын алған жағдайлардың салдары.
Круглый стол начал главный редактор радио «Азаттык» Амангелді Мырзабек. Он рассказал участникам круглого стола о последних событиях. Сказал, что казахский народ, чья судьба тесно связана с уйгурами, не может безразлично отнестись к этой ситуации. Если учитывать эти аспекты, то интеллигенция Казахстана не может оставаться безразличной к ситуации в Синьцзяне.
Үрімжі қаласында орын алған жағдайлардың салдары Қытайдағы азулттар саны
О последних событиях Суар рассказал и заместитель руководителя Всемирного уйгурского конгресса Кахарман Кожембердиев.
Не было столько сил, но я знаю их так называемые силовые органы, которые численно имеют даже в самом Урумчи более 50 тысяч вооруженных, да, они могли обуздать. Но, я думаю, вот китайские власти сознательно допустили. То есть сейчас происходит избиение по национальному признаку. Женщины, девушки, уйгурки вышли на митинг протеста с требованием освободить незаконно арестованных и задержанных. Во-первых, говорит, задержанных там 1500, в самом деле, возможно, уже несколько тысяч и даже больше задержанных. И нет никакого расследования, ни разбирательства, где они жили и так далее. Поэтому женщины вышли. То есть парадически вот такой стихийные демонстрации протеста происходит даже, возможно, и сейчас происходит.
Следующий вопрос мы адресовали господину Мурату Аозову. По официальным данным, в результате столкновений в Суар погибло более 150 человек. Насколько мы знаем, в Суар и до этого бывали подобные столкновения. Было ли в истории автономного района столько жертв и выходили ли в защиту женщины? На что Мурат Аозов ответил следующим образом.
Во-первых, мы сейчас оперируем недостоверными данными. То есть у нас, к сожалению, сейчас нет возможности назвать точные цифры жертв с той или с этой стороны. Во-первых. Во-вторых, каждая смерть человека – это всегда трагедия большая. Поэтому я бы не оперировал такими арифметическими категориями. Я думаю, что нам нужно говорить о другом. О том, что острота социальных, национальных и религиозных противоречий в современном Китае достигает очень высокой температуры. Вот, и свидетельством это является событие в Тибете, нынешнее событие в Синьцзяне. А что касается Синьцзяна, то вообще есть такое понятие «жаркое лето Кашгара». А, и многие годы, значит, в Кашгаре все время вот эти вот выступления были, но они подавлялись. И вот последние 2-3 года казалось, что вот вроде бы уже все, укращен уйгурский народ. На самом деле, видите, так, в общем, это настолько болезненные проблемы, что решать их, желание отстоять свои национальные интересы, духовные интересы, свою веру, а свои социальные интересы, это желание свойственно не только мужчинам, но и женщинам уже. То есть это уже какие-то предельные пределы. Женщины синьцзяна, это очень в хорошем смысле традиционно воспитанные люди, да, женщины, так, это матери, это хозяйки и так далее, и так далее. И вот когда они уже берутся, так, в общем, да, за последние аргументы, значит, вот отстаивания своих прав, это говорит, я считаю, о кризисе, значит, национальной политики Китая, Пекина в своем государстве. И вот на это надо обращать внимание. Это, если начинаем ныне, значит, там по некоторым данным около 1 000 000, так сказать, в общем, да, ну, погибло. Это тоже три цифры, которые очень трудно установить, да, то это вовсе не означает, что с тех времен, когда, ну, скажем, на сотни человек исчисляется, значит, количество жертв, это вовсе не говорит о том, что Пекин сделал для себя какие-то выводы, и смягчил, что ли, свою политику. Я очень опасаюсь того, что Пекин, Китай сейчас как бы даже сознательно ждет, значит, роста масштаба этой трагедии, чтобы потом принять адекватные действия. К сожалению, в политике вот такое бывает, а в политике Китая мы с этим сталкивались, когда Китай может сейчас... Они в секунду, в 2-3 часа могли бы все эти, значит, волнения остановить. Но у меня ощущение, что вот тут некое такое дьявольское, так сказать, терпение, когда ждут, когда это масштаб, значит, разрастется, когда это противоречия разрастутся в масштабах своих. Конечно, еще снимает, все отслеживается. К этой ситуации надо быть предельно внимательным. Я считаю, что у Казахстана особая ответственность в этой связи. Уйгуры – наши братья по всей истории. Если уйгуры исчезнут с лица земли, то мы лишимся огромного качественного составляющего компонента нашей общей тюркской культуры. И, во-вторых, не нужно нам быть заложниками амбиций наших национальных лидеров. Это самая глупая постановка. Кто главнее в Центральной Азии? Я или, значит, лидер того народа? Это самая неисторичная постановка вопроса была. И надо сейчас очень трезво на все взглянуть, потому что пролилась кровь, а кровь, она за собой влечет еще кровь. Вот это мы сейчас должны локализовать этот процесс. И все сделать для того, чтобы нормально, человеческими, на гуманной основе, действиями, мыслями, словами локализовать этот трагический для уйгурского и казахского населения Синьцзяна начавшийся процесс.
Как казахстанцы могут локализовать этот процесс? На что Мурат Аузов ответил следующим образом.
Я думаю, что тут очень важно, значит, не быть равнодушными, во-первых, прежде всего, не воспринимать уйгур как страну, как народ, который живет черт знает где, а все, которые здесь, это наши конкуренты. Это самая глупая позиция, не казахская позиция, во-первых. А, во-вторых, мы должны влиять на такую организацию, как Шанхайская организация сотрудничества. А, к сожалению, Шанхайская организация сотрудничества сейчас она занята больше экономическими и военными проектами. Шанхайская организация сотрудничества должна заниматься культурными проектами. Она должна способствовать популяризации наших народов друг перед другом. Значит, китайцы не должны думать, что земля Казахстана – это просто пустующие земли, с которыми так бестолково распоряжаются там вчерашние скотоводы казахи. Нет, у нас тоже культура, у нас были города и так далее, и так далее. Обо всем этом нужно рассказывать. У нас есть воля национального самоутверждения. Мы должны среди казахов очень хорошо рассказывать об уйгурах. То есть вот о том, о наших общих исторических корнях. Не было бы в одной культурной атмосфере, в одном духовном пространстве появились Аль-Фараби, Махмуд Кашгари, Юсуф Баласагуни и так далее. Это наши общие предки, это наша общая культура. Главное не оставаться равнодушными. Воспринять эту боль как боль свою собственную. Уйгуры такие же братья, как наши казахи, живущие там. Но если мы отмолчимся, мы уродаем самих себя. Мы здесь, в Казахстане, не сможем быть государствообразующей нацией. Мы должны быть качественными людьми. Вот поэтому, значит, вот эти события, они подталкивают к очень серьезным размышлениям.
Вопрос господину Кахарману Кужамбердиеву. Официальные китайские власти винят в кровавых событиях лидера Всемирного конгресса уйгуров Рабию Кадыр. Что вы можете сказать по этому поводу?
Я полностью отрицаю. Во-первых, это неправда. Всемирный конгресс уйгуров официально зарегистрирован в Германии, юстиция Германии, в 1999 году. Филиал существует в Вашингтоне. Последний конгресс, третий по счету, шестой конгресс прошел в Вашингтоне. Не только в Вашингтоне, там с 18 мая по 24-25 мая проходил. А 21 мая в течение 8 часов одно из заседаний конгресса проходил в здании Конгресса Соединенных Штатов Америки. У нас выступали 5 конгрессменов и 1 сенатор. В наших уставах так написано. Устав, во-первых, составлен на основе международных законов. То есть, главное – это всеобщая декларация прав человека и три документа, так называемые хартия о прав человека. Это акт о культурных экономических правах народов 1966 года, акт ООН, и акт ООН о политических правах народов 1966 года. Вот на основе этого. То есть наш конгресс преследует цель, что добиться права уйгуров на самоопределение. Вот, конечно, цель этого нашего конгресса. То есть мирными путями. Одно из статей у нас написано, Всемирный конгресс уйгуров, терроризм отрицать как метод. Так и написано, это наш устав объявлен на английском, во всех сайтах есть. Да потому что Китай, когда Рабия Кадр в 2006 году пришла, стала лидером, уже наш конгресс сотрудничает со всеми организациями, International Amnesty, Human World, все принимали. Наши конгрессы принимали первые лица этих организаций, пяти вот этих международных организаций. И в прошлом году, то есть в этом году, 9 февраля, в Женеве, в комиссии, то есть совещание по правам человека, раньше комиссия была, заслушали впервые положение о правах человека в Китае, в том числе уйгуров и Тибет. Раньше только Тибет был. Вот в связи с этим они, дело в том, что Китай, спецслужбы, априори знает, уйгуры будут восставать. Они заготовили несколько вариантов действий. Одна из них — нанести сильнейший удар по авторитету ВКУ, Всемирный конгресс уйгуров. У нас юридической основе международным судом доказано, что террористов нет. И Совбезу готовятся документы Конгрессом США о пересмотре постановления Совета Безопасности ООН 2003 года о том, что Восточно-Туркестанский и Исламская партия – террористическая организация. Потому что эта партия не создана уйгурами. Да, исламские партии создаются. Но все прекрасно знают, допустим, в Уйгурстане невозможно создать реально партию. Это все миф. Там контролируется настолько. Все сопротивления происходят пока, к сожалению, трагедия уйгуров как бы стихийно, авантюристически, как бы в рамках, скажем, вендет, ответа вот вместе. Организованного сопротивления нет. Единственные студенты организовали в 1997 году здесь в Кульже марш протеста и сегодня. Но история вот этих последних мирных протестов показывает, Китай после этого проводит самые широкомасштабные репрессии. Скорые суды, расстрели. Вот в Кульже десятка судов, я писал, приводил даже копии этих приговоров, судят 11 человек, 5 расстрелов, 3 вечные, остальным по 15-20 лет. То есть каждый суд расстрел от 3 до 5 человек.
Господин Кахарман Кожембердиев, вы не первый год тесно общаетесь со своими соотечественниками и хорошо знакомы с их проблемами. В чем вы видите причину этих событий?
Одним словом, можно даже сказать, что это чисто современная колониальная политика Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Основная причина, то есть, которая охватывает и экономику, и культуру область, и духовность, и политический сфер. То есть во всех сферах, которые выражаются в том, что испопутно ведется политика китайзации коренного населения, ну, всех тюркских народов. Если касательно этих трагических событий, китайские власти должны немедленно прекратить применение оружия, навести порядок и вступить в диалог с Всемирным конгрессом уйгуров, допустить в Урумчи представителей ООН, международных правозащитных организаций и журналистов, чтобы они провели независимое тщательное расследование этих событий и виновных наказать. Это на первом шагу. Второй, Китай должен приступить к широкомасштабной политической демократии, то есть реформам, политическим реформам, широкомасштабным демократическим политическим реформам. Этот режим обречен. Во-первых, в самом Китае есть довольно мощные силы, которые хотят изменить, в частности, чтобы с политической арены ушел этот диктат коммунистов. Я вижу, что в самом Китае уже несколько разных сил, которые хотят изменить эту систему. И наш конгресс вот и в этом видит. Все цели и задачи конгресса исходят из демократического Китая. С ними будет вести переговоры. Национальный вопрос — это сам по себе острейший
еще гость для Китая.
После этого главный редактор радио «Азаттык» Амангельда Мырзабек предоставил слово и другим участникам круглого стола. Своими рассуждениями поделился Улукбек Есдаулет, казахский поэт, главный редактор журнала
«Жұлдыз».
То, что произошло с уйгурами в Китае, вызывает сочувствие, сказал Улукбек Есдаулетов. После этого высказался Усинжан Асан, член сообщества уйгуров Казахстана, который сказал, что последние годы он несколько раз побывал в Урумчи. Если говорить о ситуации в Урумчи, сейчас Китай ввел в Синьцзянь 1000 своих войск. С помощью сил этих войск властям Китая удастся стабилизировать ситуацию. В этом регионе насильно обучают китайскому языку, религии китайцев. Это плохо. Во-вторых, привозят из Синьцзяня 1000 талантливых учеников и обучают их на казахском, уйгурском языках. Они лучше нас владеют языком. Еще они не разрешают рожать третьего ребенка. Если они узнают, что женщина беременна третьим ребенком, то, несмотря на срок плода, заставляют делать аборт. Следующим выступающим был Даулетбек Байтурсынылы. Он является редактором газеты «Ан Арыс», казахский репатриант из Китая. Когда Китай строит взаимоотношения с какой-либо страной, то он ставит 5 условий, в их числе признание территориальной целостности. То есть партнеры Китая не должны вмешиваться во внутренние дела, а также поднимать проблемы Тибета, Тайваня и Гонконга. Только после этого Китай протягивает руку дружбы. Поэтому казахстанское правительство не может обсуждать с китайцами острые проблемы и высказывать свое мнение особенно, сказал Даулетбек Байтурсынылы, редактор газеты «Ан Арыс», казахский репатриант из Китая. На этом мы поблагодарили участников нашего круглого стола, пожелав им удачи. Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Исакова.